Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Dan kita meyakini bahwa Yesus Kristus sang kepala mempelai pria surga. Dia pasti ada bersama-sama dengan kita sekalian. Amin. Maka selayaknya segala hormat puji kita berikan kepada Dia saja, kepada Kristus sang kepala. Haleluya. 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 Puji Tuhan, memang hidup ini penuh perjuangan. Apalagi datang kepada Tuhan. Itu penuh perjuangan. Sebab itu diingatkan kembali Lukas 13 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Iya.
Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?
Iya.
Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab ya, aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.
Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dan Tuhan jawab sederhana, berjuanglah untuk masuk melalui pintu sesak. Ya, ibadah datang kepada Tuhan itu yang kita gumuli adalah jaminan keselamatan. Kalau sekarang banyak iklan-iklan, ya gereja Tuhan itu sekarang banyak iklan-iklannya. Hidup sukses. Iklan-iklan itu semua runtuh dengan satu ayat saja. Kolose 3. Carilah perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara yang di bumi. Ibadah ini cari apa? Perkara di atas. Kalau mau cari perkara di bumi, rugi datang duduk ibadah ini. Iya kan? Duit gak dapat. Jangankan duit. Disuguhi minum aja enggak. Singkatnya perkara di atas itulah jaminan keselamatan. Haleluya. Nah ini dipertanyakan di sini. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pendek kata saya yang jawablah. Saya jawab gini. Iya, cuma sedikit. Karena apa? Untuk diselamatkan harus masuk pintu sempit. Sempit itu dalam arti pintu sesak, pintu yang kecil. Ya, satu orang pas satu. Enggak bisa gandengan. Nah, atas pertanyaan, Tuhan sedikit sajakah yang diselamatkan? Coba kita ke suratan Petrus lebih dulu. 1 Petrus pasal yang ke-4. Ayat 17.
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai.
Iya.
Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.
Nah, ini pintu sempit benar. Rumah Allah dihakimi. Gereja Tuhan, orang-orang Kristen.
Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita,
iya,
bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah?
Buat mereka yang tidak percaya Injil Allah atau buat mereka yang masuk pintu lebar?
Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan,
iya,
apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa?
Iya.
Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah,
iya,
menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia.
Puji Tuhan. Di sini kita melihat perbedaannya masuk pintu lebar dan pintu sempit. Yang masuk pintu sempit adalah mereka yang ada dalam rumah Allah. Tetapi dalam rumah Allah itu pun juga masih banyak pergumulan. Yang mau beribadah pun juga masih banyak pergumulan. Dengan akan adanya penghakiman. Artinya yang tidak sungguh-sungguh, ya dia akan berhadapan dengan Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri harus pertama-tama dihakimi. Mulai rumah Allah, mulai orang Kristen, mulai gereja. Ini sungguh-sungguh apa tidak ibadahnya? Sungguh-sungguh apa tidak pelayanannya? Itu bagaikan kambing dan domba pada Matius 25. Di mana kambing dan domba sama-sama digembalakan. Tetapi satu waktu penghakiman datang. Di mana kambing ada di sebelah kiri, domba ada di sebelah kanan. Sama-sama digembalakan, berarti sama-sama ada dalam ibadah. Ya. Tetapi ada yang di mata Tuhan bagaikan kambing. Tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada pelayanan, tidak mau melayani, tidak ada perjuangan apa-apa. Sehingga Tuhan mengatakan kepada kambing, pada waktu aku lapar, engkau tidak memberi makan. Pada waktu tidak punya pakaian, engkau tidak memberi pakaian. Pada waktu aku haus, tidak engkau memberi minum. Dan seterusnya. Dia katakan, kapan Tuhan? Saya melihat engkau lapar, saya melihat engkau haus, dan seterusnya. Tuhan berkata, apa yang engkau perbuat, apa yang engkau layani orang yang terhina, sama dengan engkau melayani aku. Tetapi kepada domba yang ada di sebelah kanan, pada waktu penghakiman datang, Tuhan mengatakan, hei domba, engkaulah yang diberkati. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat bagimu. Karena pada waktu aku lapar, engkau memberi makan. Aku haus, kau memberi minum. Dan seterusnya, dia juga tanya, kapan Tuhan saya memberi minum, memberi makan, memberi pakaian? Tuhan jawab, apa yang engkau kerjakan kepada yang terhina, itu sama dengan engkau kerjakan padaku. Mengerjakan atau melayani yang terhina itu kata lain, melayani tanpa pamrih. Kalau kita melayani bos, kalau kita melayani orang kaya, pasti ada imbalan. Tapi kalau kita melayani orang hina, miskin, tidak punya apa-apa, dia lapar kita beri makan, dia haus kita beri minum, dan seterusnya. Apa imbalannya? Tidak ada. Begitu juga kalau kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan secara pandangan mata. Kita melayani Tuhan tidak ada pamrih apa-apa. Pelayanan kepada Kristus Sang Kepala dilaksanakan dengan tanpa pamrih apa-apa. Adapun diberkati itu pasti. Yakin? Cuma kita tidak ada pamrih. Tapi diberkati. 1 Timotius pasal 4. Kita mulai ayat 7.
Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek moyang kita.
Nah ini. Tidak boleh dongeng-dongeng itu. Tidak dikasih firman, dikasih istilah dongeng-dongeng to'ai.
Latilah dirimu beribadah.
Ya.
Latihan badani terbatas gunanya.
Ya.
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal.
Ya.
Karena mengandung janji, baik untuk hidup di hidup ini maupun ya, untuk hidup yang akan datang.
Nah itu latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani itu artinya olahraga. Sampai tidak bisa kebaktian minggu-minggu gini karena tepat minggu itu kan libur, jadi olahraga gitu ya. Ini penting nih olahraga supaya sehat. Tapi ayat ini latihan badani atau olahraga itu terbatas gunanya. Gak dilarang, olahraga itu gak dilarang, jangan salah paham. Boleh, tapi jangan mengganggu. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Atau kata lain, ibadah itu ada berkat untuk sekarang dan untuk akan datang. Dobel berkatnya ibadah. Nah ini masuk pintu sempit ini. Masuk pintu sempit itu tidak rugi. Kita berjuang masuk pintu sempit. Penuh perjuangan. Tetapi tidak sia-sia. Kita baca terus supaya kita lihat perjuangannya. Ayat 9, ayat 10.
perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Iya, ini harus. Ini adalah perkataan benar. Ini harus diterima. Amin.
Amin.
Apa itu? Yaitu latihan badan itu terbatas gunanya. Ibadah itu berguna dan mengandung janji untuk sekarang dan untuk akan datang. Perkataan ini benar dan patut
diterima sepenuhnya.
Mau terima?
Amin.
Ya, kita terus baca.
Itulah sebabnya kita berjerih payah.
Nah, itu.
Dan berjuang.
Nah, berjerih payah dan berjuang. Ya.
Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup.
Amin.
Amin.
Iya.
Juru selamat semua manusia.
Ya.
Terutama mereka yang percaya.
Haleluya. Jaminan keselamatan. Kristus sang kepala mempelai pria surga. Memberikan jaminan keselamatan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena ada janji pada ayat 8 untuk hidup ini dan hidup akan datang. Itu janji. Untuk mendapatkan janji itu, maka ayat 10 itu mengatakan, mari kita sama-sama baca ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Haleluya. 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 Kita percaya? Saudara percaya? Kalau percaya, maka akan digenapilah firman ini. Tetapi memang harus berjerih payah dan berjuang. Ibadah semacam ini harus berjerih payah dan berjuang. Berjuanglah masuk pintu sempit. Mempelai Tuhan mau berjuang. Haleluya. Kita kembali ke 1 Petrus tadi. Pasal 4. Ya. Ayat 17 tadi sudah menunjukkan. Pintu sempit yang sesak itu bagaikan di mana rumah Allah akan ada penghakiman. Dan ada kalimat mengatakan pada ayat 17, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, pada rumah Allah, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah. Ayat 18, dan jika orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan berdosa? Kita ini kalau tidak berjuang ya belum tentu selamat. Ya, harus berjuang. Ya, berjuang. Ibadah berjuang, pelayanan berjuang. Ada semangat. Ya, semangat juang. Dan kita puji Tuhan dengan kita mengenal Kristus kepala mempelai pria surga. Dengan kegiatan pengajaran mempelai Alkitabiah. Kesempatan berjuang sangat luas. Ya, kita bukan berjuang hanya di lokal saja. Ya, tetapi Tuhan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan kita berjuangnya tidak ngawur. Kita berjuangnya ada sasaran. Sebagai sidang mempelai Tuhan. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, kita berjuang. Puji Tuhan. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, mau masuk pintu sempit karena tidak mau berjuang, ya hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya, masuk, ayo masuk pintu sempit, nanti sana enak, selamat, hidup, senang. Tapi tidak berjuang. Hampir-hampir tak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik, orang berdosa, orang yang masuk pintu lebar yang tidak ada perjuangan? Kristus sang kepala mempelai pria surga yang ada hadir di tengah kita sekalian. Dia tahu perjuangan saudara. Perjuangan untuk ibadah dia tahu. Perjuangan untuk kita melayani, mata Tuhan melihat. Pengorbanan kita, jerih lelah kita, Masa dari Senin sampai Sabtu cari uang terus, Minggu masih cari uang. Salah-salah dapat beruang nanti. Boleh cari uang, siapa larang? Boleh olahraga, siapa larang? Mencuri yang enggak boleh. Korupsi yang enggak boleh. Iya kan? Tetapi itu bukan yang terutama. Yang terutama, kita bergumul masuk pintu sempit. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan, tetapi pasti ada berkat. Terima kasih kepada Tuhan bahwa kita pasti diselamatkan. Haleluya. Pengertian selamat, soteria itu sudah sering saya jelaskan. Selamat itu bukan berarti gak ketubruk motor gitu ya. Keselamatan itu dalam arti kita ada damai, sejahtera, ada kesehatan, ada kesembuhan. Itu kata kesembuhan itu berarti ada yang sakit tetapi bisa sembuh. Iya kan? Di situ ada damai. Itu keselamatan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, ya. Jadi itulah jawabannya kalau ada orang bertanya, sedikit sajakah yang diselamatkan? Ya, sedikit, karena memang harus itu masuk pintu sempit. Pintu sempit itu penuh perjuangan. Mari kita maju sedikit, kita perhatikan. Kita kembali Lukas 13 tadi, kita ulang baca ayat 24 saja.
Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu.
Ya.
Sebab aku berkata kepadamu,
ya.
Banyak orang akan berusaha untuk masuk,
ya.
Tetapi tidak akan dapat.
Banyak yang ingin masuk, tetapi tidak dapat. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Kita baca Mazmur 118 ayat 19.
Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran.
Ya.
Aku hendak masuk ke dalamnya.
Ya.
Hendak mengucap syukur kepada Tuhan.
Iya, mari kalau kita mau masuk silakan.
Inilah pintu gerbang Tuhan.
Ya.
Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya.
Iya, masuk.
Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku,
ya.
Dan telah menjadi keselamatanku.
Telah menjadi keselamatanku. Masuk pintu gerbang dijamin ada keselamatan. Ini bukan basa-basi, ini kebenaran. Kebenaran firman, amin. Sekarang pintu gerbang Tuhan itu masih dibuka. Pintu gerbang Yerusalem baru terbuka buat kita. Dan siapa yang mau berjuang masuk, maka dia akan diselamatkan. Gambaran ini kita baca Wahyu Fatsal 21. Kita baca ayat 27 lebih dulu.
Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya.
Tidak akan masuk ke dalamnya. Ke dalam Yerusalem baru. Ya.
Sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian,
ya.
Atau dusta.
Ya.
Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu.
Iya. Tidak segala orang bisa masuk. Ya. Kalau orang najis melakukan kekejian dan dusta, itu kata lain, tidak ada kelahiran baru. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 14.
Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya
atau melakukan firman Tuhan. Ya.
Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan.
Ya.
Dan masuk melalui pintu-pintu gerbangnya ke dalam kota itu.
Amin. Mau masuk pintu gerbangnya harus menjadi orang yang mau melakukan perintah-perintahnya. Kalau di sini pakai istilah membasuh jubahnya. Tapi sebenarnya yang dimaksud itulah mau melakukan perintah-perintahnya. Mau melakukan firman Tuhan. Kenapa itu ada hubungannya dengan melakukan? Karena pada pasal 22 ayat 7 mengatakan,
sesungguhnya atau lihatlah aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini.
Iya jelas toh, Saudara. Jadi melakukan perintahnya itu artinya mau melakukan perkataan-perkataan nubuat dalam kitab ini. Orang yang melakukan perkataan nubuat atau perintah-perintah Tuhan itu, dia dijamin boleh masuk pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Yerusalem baru. Pintu gerbangnya masih terbuka sekarang. Amin. Mari silakan masuk. Haleluya. Walaupun itu bagaikan pintu sempit. Karena apa? Tidak segera orang yang bisa masuk. Pertama, dia harus ada tanda kelahiran baru. Yang kedua, namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan. Sudah berjuang belum? Sudah merasa ceri lelahnya belum? Apapun tantangannya, kita maju. Apapun kesulitannya, kita perjuangkan. Apalagi kita sudah tahu sasarannya. Masuk pintu gerbang, supaya kita masuk Yerusalem baru. Yerusalem baru berarti menjadi mempelai Tuhan. Itu Mazmur 118 itu jelas. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Kemudian 21, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku. Apa jawabnya Tuhan? Membuka pintu gerbang. Pintu gerbang Yerusalem baru dibuka oleh Tuhan. Silakan masuk, haleluya. Dan siapa yang masuk pasti ada keselamatan. Amin. Selamat dalam arti soteria, itu dalam arti ada damai, ada sukacita, ada kemakmuran, ada kesehatan, ada kesembuhan. Dan ada keselamatan yang akan datang masuk kota Yerusalem baru. Sebab itu kalau sekarang gereja mau dijanji nih, kalau ibadah nanti sukses, dagangnya sukses, apanya sukses. Ya, kok kasihan men ya. Aduh kasihan, saudara kita ibadah datang kepada Tuhan yang tidak kita lihat dengan mata. Tetapi dia ada di tengah-tengah kita. Dia menyediakan keselamatan. Keselamatan dalam arti kebutuhan untuk sekarang dan yang akan. Saya mau kita baca kitab Kejadian 28 ayat yang ke-16.
Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini.
Amin.
Dan aku tidak mengetahuinya.
Ya.
Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ya. Ini tidak lain dari rumah Allah.
Ya.
Ini pintu gerbang surga.
Amin. Haleluya. Kalau kita urut kisahnya itu terlalu panjang. Tetapi inilah Yakub. Bagaikan masuk pintu sempit. Dalam suatu perjalanan pengungsian. Ancaman dari kakak kandungnya Esau. Karena Tuhan mengasihi dia, menghargai perjuangannya, kesungguhannya. Bagaikan masuk pintu sempit, jerih lelahnya. Sehingga Tuhan memberikan dia suatu berkat rohani. Dia bisa melihat surga terbuka. Dan ada malaikat naik turun tangga. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya atau tidak melihatnya. Jadi Tuhan itu pasti ada. Yakub cara manusia dia seorang diri, tetapi Tuhan selalu menyertainya. Coba di ayat 15.
Sesungguhnya aku menyertai engkau.
Aku menyertai engkau.
Dan aku akan melindungi engkau.
Aku melindungi engkau.
Kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini.
Ya.
Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau.
Ya.
Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.
Puji Tuhan. Kepada jemaat semua, kita harus meyakini. Tuhan juga berkata kepada kita saat ini, aku menyertai engkau. Aku melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi. Ke kantor, ke sekolah, ke pasar, bisnis, kemanapun saja. Saudara, sekarang ini banyak musibah. Tapi kita meyakini, Kristus sang kepala mempelai pria surga sudah mengatakan, aku menyertai engkau. Aku melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi. Sangat besar kasih Tuhan. aku akan membawa engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanji kepadamu. Janji Tuhan tidak pernah bohong. Seperti 1 Timotius 4 tadi, ya, dia berjanji. Kalau kita beribadah, maka dia menjanjikan, ya, jaminan hidup sekarang dan akan datang. Atau jaminan selamat sekarang dan akan datang. Yakub melihat kehadiran Tuhan, maka dalam suasana sukacita yang ada pada dia, dia mengatakan pada ayat 17, alangkah dahsyatnya tempat ini, ini tidak lain dari rumah Allah. Kalau buat kita sekarang, gereja, rumah Allah. Dan rumah Allah itu apa? Sama-sama kita baca ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Haleluya. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saudaramu masuk pintu sempit, mau atau tidak mau, harus selalu berada di mana? Supaya kita dikatakan masuk pintu gerbangnya, maka kita harus berada di mana? Rumah Allah. Harus beribadah. Tempat ini dahsyat. Karena Tuhan ada. Pintu gerbang surga masih terbuka. Pintu gerbang Yerusalem baru juga terbuka. Dan untuk kita masuk pintu gerbang Yerusalem baru, kita harus melalui pintu gerbang yang ada di dunia ini. Itulah masuk rumah Allah. Harus ibadah. Ibadah itu harus dengan penuh perjuangan. Apa sudah kira Tuhan tidak melihat perjuangan kita? Saya yakin dia kepala jemaat mempelai sorga melihat perjuangan kita. Dan dia sangat menghargai perjuangan kita. Dia menghargai kehadiran, kesetiaan. Mau masuk sorga? Harus melalui pintu gerbang. Pintu gerbangnya apa? Masuk rumah Allah. Tapi karena kita ini pintu gerbangnya sudah tahu sasarannya. Kemana? Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah mempelai. Jadi kita ini ibadah gak ngawur. Ibadah kita ini ada sasaran. Sasaran kita menjadi mempelai Tuhan. Masuk kota Yerusalem baru. Di sana ada air kehidupan. Berarti di sana tidak ada mati. Di Yerusalem baru gak ada kuburan. Kita maju terus, amin. Kita maju terus, amin. Karena kita tahu sasaran kita masuk Yerusalem baru, amin. Yerusalem baru, amin. Menjadi mempelai Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita terima kasih kepada Tuhan buat cinta kasih dan kemurahan yang Tuhan selalu berikan kepada kita.